الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنغي نور برنامج
إفردا إرتنغي نور برنامج
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خير لإرتلال بصن خرمة لراجب موشل عربس تطرستان راديو سندا سزنا من دين الرحمات السلام ليم مخاري ربس رايل صدري حمد البتة بغن بزنين مبارك بلغان غايت إرتسم ربو بس الله شوش غايت كنرن مطور مبارك بيرام كن يتبقلب خارب الرزقادة شوش كنن بركتنا فضلتنا إرشرقة وبيقرأك ترب بزنن وزنن رحمتنا إرشرقة نصيب بلصا إدم عند خرمات الراديو تنغوشي العربز مطور مبارك غايت إكتاس عند وبتن قزان مشتلارنا تطرستان مشتلارن دا غايت نمازة بلن باشلانب كيت شوان كورا قبول قلان غايت نمازدار بلسن وعند بي كبكشلار خزر دمزقلدة قربان داران شالب تارلار قلغان لاردر ولازالارنا Әлі бүгін шондай матур ораза уақыты дайды, аның қағидалары білен, ғағымен ғайет кірнеші көт кәреген, аның фазилетлері бар, аның тарихы турында тәкбир тәшіріктілер туында шилешірге деп, біз Мәржәни мәшетінің имам қатыбы, мүфтие бізнің орын басары, Рауль Хазірт Зуфейровны шақырдық. Рауль Хазірт, әссаламу алейкум, рахматуллахи тәалі, ва бәрекату.
Алейкум, әссаламу, рахматуллахи, бәрекату. Хүрмәтлі қардәшлеріміз, тамашачыларымыз, Аллаһ Раббул ғиззә кіндәрімізді мүбәрәк қылсын. Амел ғибадатларыбыздан қабыллардан айласын.
Амин, шулай болсын. Оман алғанда, хазрат, ғайет, байрам, мына сізнің хис кешірішлеріңіз шуннан баша жіберіңіз.
Альхамдулиллях, һәрбір ғайет, Аллаға шүкір, Рамазан ғайеті болсын, Құрбан ғайеті болсын. Озып кеткеш, көңілде шундай шатлық, шундай көркемлік хисі, көңілдер ташып тұра, толып тұра, альхамдулиллях, изгілік, игілік, яхшылық, хайырлық, шундай көркем халатта оза. Әлхамдулиллях, Аллаға шүкір, инде мәрҗәниебездә дә быелгысы елда ушбу гаит үзенчәлекле әлбәттә, әлхамдулиллях җитди һәм җаваплы. Әлхамдулиллях, шунда Корбан чалуларыбыз, гаит намазларыбыз үтәүләребез, шуңа да әлхамдулиллях, республикабызның җитәкчесе, хөрмәтле Рөстәм Нурвали улы рәисебезнең дә катнашуы үзенә күрә бер бәйрәм өстенә нур булып килде, Аллаһка шөкер. Шулай матурлык белән, хәерлек белән, дуада, гамәлдә, гыйбадәттә, изгелектә гает намазларыбызны укыдык. Раббыбыз Аллаһка теләгән нигъмәтләренә шөкер иттек. Аллаһ Раббыбызны искә алдык. Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләмә салаватлар әйттек, алхамдулиллях. Шундый матур, хәерле булган хәлдә, күркәм булган хәлдә, шатлык хисләре белән тулып ушбу гает намазларыбыз үзендә, бәйрәм намазларыбыз.
Әле гает намазлары үткәнгә мәрҗәниебезнең таягы да.
Әлхамдулиллях, Аллаһка шөкер. Ушу гайет намазлары өткән вакытта да бер күркәм булган бер традиция, гореф-гадәткә кирип бара. Мәрҗәни мәчетенең исемен йөрткән мәчет Мәрҗәни хәзрәтебез, алхамдулла, аның хас булган үзенең таягы икенче мәртәбә инде бу. Шулай үзебезнең милли музейдан килеп, алхамдулла, шулай тапшырып, мөфтиебез инде гайет намазына узган вакытта, алхамдулла, шулай горурлык хисселәрне кабул итеп алып, шул таякка таянып, Аллага шөкер, гайетне үткәрү үзенә бер мәртәбә. Шулай безне үткәнгә бәйле, алхамдулла, киләчәгебезне ассызыклый бик күркәм булган халат. Булай да бөтен диварлары мәчетебезнең, бөтен түшәмләре дип әйтик, бөтен алхамдулла, аның инде халаты да борынгы вакытларга, төрле вакытларга бәйләп куя. Тагын да җаваплылык хиссисти. Һәм алхамдулла, зур сине шатлык бөтен дөньяга күрсәтеп, шулай матур иттереп, гамәл гыйбадәтләрнең кылуы зур мәртәбә. Хәерле дәвамнар булса иде. Раббыбыз Алла теле кабуллардан кылса иде, алхамдулла, шөкер.
Амин. Шулай булсын. Хәзрәт белән шулай дип әйткәч, күз алдына бер-ике төрле шундый сорау килеп басты. Элеккеге дип әйтәсез, чыннан да менә сезнең музей бар беренчедән Мәрҗәни мәчетенең һәм анда әле 40-нчы елларда гает намазыннан фотолар бар. Бөтен урамнар, бөтен диварлар, бөтен менә бу каршы булган урамнарда тулган иде бит Мәрҗәнинең. Имам да шунда укыган иде бугай, ялышмасам, чөнки алдара укырга ярам бит инде. Менә бу да сезгә теге бер төрле Мәрҗәни мәчетендә эшләгәндә шундый тарихи бинада эшлим бит дип шундый бер хис тудырамы бу беренче сорау. Икенчедән менә Мәрҗәнин таягы бер караганда, Мәрҗәни хәзрәтләре безнең Болгарга бардык, Аллага шөкер. Музейларыбыз бар, Болгар җирлеге бар, галимнәребезнең экспонатлары бар, таяклары бар. Гакидага туры килмәгән кешеләребез бар, алар инде тарихта мондый әйберләр кирәк түгел, аларга гыйбадат кылып була бу дип әйтәләр. Ә бит менә шуннан да шушы таякны гына алгач та, сез әйтмешли менә бу җаваплылык үзенә үзе каянда барлыкка килә. Менә элекке галимнәр канычы эшләгәннәр, дин әле мондый кешеле булмаганда да эшләгәннәр, болай гыйлем алырга мөмкин булмаганда да нинди галимнәр дәрәҗәсенә җиткәннәр. Шуларны аңлап киләсенчә, ничек тә әле үзеңнең тагын да түбән икәнен аңлап, тагын да күбрәк гыйбадат кылсы килә. Менә андый кешеләргә дә нинди җавап бирер идек?
Бу көннәр Аллага шөкер карасак, әгәр дә хаҗ көннәре, хаҗларның тәмамлану көннәре, Аллага теле әйн хаҗиларыбызга, милләттәшләребезгә, ватандашларыбызга кабул хаҗлар илә дигалар илә сау сәламәт әйләнеп кайтырга насип кылсын. Шул хаҗгә бәйле булган аятлар арасында шундый бер аят бар. Аллаһ тәбарака ва тааля әйтә: وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Кем дә кем Раббысы Аллаһ Тәаләнең шәриәтен, шу улпат булган алхамдулла дини мәрәсемнәрен олуглый икән, югары күтәрә икән, бу халат адам баласының иллә фәкат тәкъвалыгыннан, йөрәгенең дөреслегеннән дип Аллаһ Раббул Изә хәбәр биреп әйтә. Шуңа Мәрҗәни мәчете, иң борынгы мәчет, Казан шәһәрендәге таш мәчет, ябылмаган, өзелмәгән, кисилмәгән, гамәл гыйбадәтләр тукталмаган, хөкүмәт күпме генә кысарга теләсә дә, барыбер аны рәсмияттан таныган, шундый олпат булган зур хәзрәтләребез эшләгән төрле дәвелләр, патша заманы булсын, кыйын мәшәкать заманнар булсын, менә без хәзер яшибез дә, зарланырга да яратабыз, уйлап куябыз, ләкин аларның халаты, әлбәттә, безнең арада җир белән күк арасы. Ләкин шулай булса да, алхамдулилла, шул диннең байрагын күтәреп, Аллаһ Раббызның кушканын күтәреп, шуны саклап, безләргә китереп ирештергәннәр. Шуңа инде әлбәттә сез әйткәнчә, шулык музейга керсәк, инде дөньядан китеп барган, узып барган, шул фронтай бабайлар бит инде 45-нче еллар анда фотографиялар, 54-нче ел фотографиялар, аклы каралы фотографиялар, сырып алганнар, кайсанда бина башына менгән, кайсы кыймага атланган, бөтенесе килгән менә шул безнең бит инде хөрмәтле опат бабайларыбыз, инде фашизмның муенын сындырган, җиңү белән кайткан, илебезне күтәргән, аякка бастырган алхамдулла, шундый нык булган алхамдулла үрнәк бабайларыбыз, иләрендә киткән кадерле әбиләребез, якындары, җәмәгатьләре, әлбәттә бу шул халәтне күз алдыбызга китерә. Шуңа алхамдулла, я раббил галамин, без моңа бер хөрмәт белән карыйбыз, олуглап карыйбыз. Галимнәребезне, ошбу китапларын, әсәрләрен, аларның хезмәтләрен, аларның эшләрен, аларның бер карасаң тапкырлыклары, зыялыклары, гыйлем алулары, шу юлдан нык булулары, алхамдулла, фидакар булулары, жанларын, тәннәрен шунда җәлләмәүләре безләр өчен әлбәттә зур үрнәк. Төрле дәвирләр, күпме сүзләр яңгыраган, дуалар кылынган, күпме азаннар әйтелгән, күпме камәтләр төшерелгән. Алхамдулла, күпме халык узган, күпме шул сафларда кешеләр укыган алхамдулилла. Алар инде Раббыбыз Аллаһ каршына китеп барган. Әлбәттә бу халат безнең кирәкләребезне уятырга тиешле. Без Аллаһның ниғмәтләренә шөкер итәргә тиешле. Зәгыйф булган халатыбызга оялырга тиешле. Үзебезне сәтергә тырышырга тиешле. Яни бу һәр яктан да шулай. Улпат, һәм инде әлбәттә адам баласы җиррәт итә икән шундый сүзләр сөйләргә, бу нәрсә искелек калдыгы, дөрес түгел, бидгат, ялгыш, яңалык дип, әлбәттә ул зур хәтер булган юлга аяк баскан. Халакат юлына аяк баскан. Алай карамыйбыз. Мен бөтен бу мирас, алхамдулиллаһ, Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллямның хаяты, аңа ияргән галимнәребез, сахабаларыбыз, улуг булган затларыбыз, алхамдулиллаһ, әсәрләре, алар безләргә бик тә якын. Шуңа бер мәртәбә белән, дәрәҗә белән, игелек белән, хәерлек белән карыйбыз. Аллаһ тәбарака ва тааланың рәхмәтләрен өметләнәбез. Шуңа инде әлбәттә шундый халәттә тормышыбызны, хаятыбызны дәвам итәбез. Хәмдә халкыбызны да чакырабыз. Шөкер итик халәтебезгә. Узганыбызны һәр вакыт барлап яшик. Безнең узган тарихыбыз бик зур, бик мәгънәле, бик гыйбрәтле, алхамдулиллаһ. Без аны югалтырга тиешле түгелбез. Без аны өйрәнергә тиешлебез. Инде кимчелекләребезне табабыз икән төзәлергә тиешлебез. Һәр яктан да бу нәрсә зур булган нигъмәт булып тора. Шуңа алхамдулиллаһ, Аллаһ Раббызның рәхмәте илә шулай халкыбыз борын-борыннан үзенең мәзһабын сайлап, юлын сайлап, алхамдулиллаһ. Нинди күркәмлек белән, сабырлык белән, шөкер итеп, кыен булса да, алхамдулиллаһ, шул юлда борылмыйча, юкка чыкмыйча, бөтен дөньяга шаяк булды бит, зур галимнәребез. Менә бу Коръәни Кәрим булсын, басылышы, искитмәне халәт бит. Бездә басылган. Бездә инде станоктан төшкән алхамдулиллаһи раббил галамин. Кайдар кубле язылган, бездә басылган бу нәрсә бит инде күпне күрсәтә. Алкыбыз, алхамдулиллаһ, нинди хәлдә булган. Әгәр дә бүген көндә әлбәттә имамнарның дәрәҗәсе бик зур Аллаһка шөкер, әмма ләкин безнең әле атларга да атларга безнең әле ярак әле ярак. Икесенең берсе Коръәнне хафиз булган, кари дип саналган, Коръәнне яттан белгән, ялт иттереп гарәп телендә сөйләшкән, форсы телендә аралашкан, китапларны укыган, алхамдулиллаһ, тырышлык күрсәткән мәдрисләр, мөгаллимнәр, әгәр дә андагы ул вакытта язылган китапларны укый башласак, без дини терминнарга барып терелебез дә ярак та китә алмыйбыз. Теге җәлихәтнең бер сөйләгәне бар бит, бер китапчы хакында. Күрше авылның кешесе, шул күрше авыл имамына йөри торган булган. Бер гади генә китап төсле, әмма ләкин анда шундый терминнар, гыйбарәләр, ниләр шуңа аңлатмалар торган булган. Менә ул нинди дәрәҗәдә гыйлем алырга кирәк. Шуңа без омтылып китәбез. Үзебезне инде янәсе күп белгән кебек турыдан-туры теге илемтә бар, интернетка кереп китәргә, Google-дан карарга, фәлән хадискә, электрон библиотекалар, башкалар булсын. Ләкин алар шул вакытта ничек шулай динебез исламны матур итеп, җизен күркәмлек белән күтәреп дәвам кылганнар. Шуңа әле безгә әлбәттә бик тырышырга, бик тырышырга, тырышырга урын бар. Шуңа алхамдулиллаһ шундый олуг булган мәчетләребезгә кергән вакытта, алхамдулиллаһ, ул безләргә уңай хәерле тәэсир ясаса иде. Аллаһ Раббыбыз рәхмәте белән бәрәкәтен бирсә иде. Бәрәкәтен бирсә иде, ниғмәтен бирсә иде. Һәм инде әлбәттә шул гаеп көннәре бигрәк тә шул мирасыбызга кайтара торган сәгадәт булган мизгелләр, көннәр, бик изге вакытлар, сәгатьләрдер.
Әле шуннан да менә төрле-төрле мәдрәсәләрнең, бигрәк тә менә бу мөмкин дә булмаса да, мисалан, Сабаны сатыш дигән авылы бар, Вәли Әхмәт Ишаннар авылы мәдрәсәләре булган һәм без бик тә шундый аптырап кайттык инде андагы программаны күрсәттеләр, шул вакыттагы татар шәкертләре укый торган китапларны күрсәттеләр. Усуль фикъ булсын, бик авыр-авыр китаплар, хадисләр буенча. Ягъни бу мөмкиндәге югары уку йортларында гына гыйлем бирә торган китаплар белән авыл мәдрәсәләрендә укытканнар, сез әйтмешә, чыннан да бик зур олпат галимнәр, имамнар булганнар. Инде безне ишетә торган имамнарыбыз һәм мин шәхсән үзем сез әйткәннәрдән үрнәк аларга һәрберебезгә насыйп булса иде. Хәзрәт, гомумән Курбан каруба якынаю. Күп кенә кеше сорау бирә, ә ничек итеп менә хайван чалып Аллаһка якынай буласың? Шуңа күрә Курбанның, Курбан гаетенең мәгънәсенә, тарихына да тукталса иде.
Аллаһ тәбарака ва тааля китабында безләргә алхамдулиллаһ дөрес юлыбызны ассызлыклап аятларында әйтә. Ләй янал Аллаһ лухумуха ва ла димауха ва лакин яналаху тақва минкум. Сезләрнең чалган корбаннарыгызның ите дә, каны да Раббыгыз Аллаһка ирешмәс, әмма ләкин сезнең тәкъвалыгыз, йөрәкләрегезнең саф булуы, ниятләрегезнең изге хәерле булуы Раббыгыз Аллаһка ирешә. Корбанны чалган вакытта да йөрәгебезнең халаты нинди, намаз укыган вакытта йөрәгебезнең халаты нинди, садака биргән вакытта йөрәгебезнең халаты нинди. Әгәр дә Раббыбыз Аллаһның ризалыгына шулай мәхәббәт белән, илфат белән тулган икән, кабуллыгы зур. Һәм бу нәрсә кабулдыр Раббыбыз Аллаһ каршында бәяледер. Ите дә кала безгә, сөеге дә кала безгә, бит нәрсә кала. Мохтаҗлар, мискеннәр, гаиләбезнең хакы Аллаһга шөкер шулай дәвам итә. Алхамдулиллаһ. Ашбу гыйбадәтнең асылы бик тирәндә, бик еракта. Расул акрам саллаллаһу алейхи ва саллям корбан хакында сөйләгән вакытта сүннәте абикум Ибраһим, бу бит Ибраһим атагызның сүннәте юлы дип әйтә иде. Әйе, тамыры әллә кайларга бара. Халилуллаһ, Аллаһ тәаләнең дусты, якыны. Безгә нәрсә буласың бунардан, бу корбанлыктан дигән вакытта ликулли шәрин хасана, һәр бер корбанның тирисендәге һәр теге саен сезгә хасанат булыр ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Кем санаган, кем барлаган, кем хисаплаган, кем беләнен, күпме бар икәнен. Әмма ләкин шул хасанат, иншааллах, корбан салган Аллаһның бәндәсенә насип була. Һәм шул сәбәпле, шул хасанатлар сәбәпле Аллаһ тәбарака ва тааля шулай ук: "Иннал хасанат юзхибна сайят". Аллаһ тәбарака ва тааля шулай хасанатлар сәбәпле безләрнең хаталарыбызны, кимчелекләребезне җуя, сыртып ала, аларны юк итә иншааллах. Шуңа да тамыр бик еракта, әүвәлән тамган тамчы каннары илә кешенең хаталары, гынахлары китә ярлыкана. Яни бу әйтеп бетергесез Раббыбыз Аллаһ теләгән якынаю билгесе булып тора. Корбан дигәндә шул. Корбан. Яни бу корбанлыкка килгән вакытта нинди халәттә киләбез? Нинди йөрәгебез ни халәттә омтылышыбыз? Нәрсә өмет итәбез Аллаһ Раббыбыздан? Иллә фәкать бу дөньялыкны гына өмет итәбезме, әллә бу дөньялыктагы хуплауны, әллә яхшы түгел инде дигәнне генәме, әллә инде Раббыбыз Аллаһ каршында, инде сират күперләре каршында аптырап торган вакытта ялгыр гына безнең инде чалган корбаннарыбыз килеп безне бик тиз арада җәннәт өчен алып кереп китсә, бу бик зур шатлык, сәгадәт, күркәмлек билгесе булып тора.
Амин.
Алхамдулиллаһ. Аның тарихы, әлбәттә, Ибраһим алейхиссәләм дидек. Ибраһим алейхиссәләм инде ул Аллаһ Раббыбызның якыны, сөеклесе, пәйгамбәрләрнең дә иң олпаты, Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям дә инде аңа барып тоташа пәйгамбәрлеге, Исмаил алейхиссәләм. Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә пәйгамбәрләренә инде вахийне төрле рәвештә бирә иде. Аның да төшеннән ничек төшендә ул улы Исмаилне корбан итеп чала иде. Шул керә иде. Чөнки пәйгамбәрләр белә ул төшкә кергән нәрсә Аллаһның вахие. Безгә төрле төшләр кергән мөмкин. Шайтаннан ялгыш, хата, дөнья белән буталган төшләр, иләс-миләс төшләр, Аллаһтан да булган төшләр булырга мөмкин. Шуңа Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, күркәм булган изге төш ул пәйгамбәрлекнең 30-дан берелеше ди Расул акрам саллаллаһу алейхи ва саллям. Яни бу халка батлангач Ибраһим алейхиссәләм Аллаһ Раббул Гызаның әмерен үтим диеп улы Исмаилга килде. Һәм дә әти кеше улына шундый күркәм булган хәлдә аңлатып бирде, хәлне, ситуацияны сызыклап бирде. Улым шулай шулай Раббыбызның әмере, Аллаһ тәаләнең кушканы шулай эшләргә кирәк бит ди. Һәм улы Исмаил алейхиссәләм дә карик әтисенә карата мөнәсәбәт, әти белән баланың угылның арасында нинди алхамдулла күркәмлек алмашу, аның җавабы да: "Я батиф алмату нар, сатаҗидуни инша Аллаһу минас сабирин". Әй әти кәем, әй бәгер кәем, Раббан Аллаһ кушканны үтәсин, мине сабырлардан табарсың. Аның өчен бер дә борчылма дигән җавапны бирде. Моның нинди халәт? Яни угыл кешенең әтисенә мөнәсәбәте, безнең инде гаилә мөнәсәбәте, олылар белән яшьләр мөнәсәбәте дә шул аятләрдә күренә. Алхамдулла, күркәмлек пәйгамбәрләрнең инде тормышы һәр яктан да үрнәк булып тора, мисал булып тора. Һәм дә бу, әлбәттә, бик кыен мәшәкатьле вакыт. Уйлап карасын, бу тормышта нинди зур сынау, нинди зур бәла. Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә пәйгамбәрләрен генә шулай сыный иде. Иң авырлык аларга килә иде. Кешенең башына сыя торган нәрсә түгел. Аны кабул итәргә кирәк. Иллә фәкать хакыйкый иман булган кеше генә Аллаһның Расулы генә бу халәтне кабул итә. Һәм Аллаһ Раббул Гызаның әмерен үтим дип, инде шул урынга җыенган вакытта, хаҗда булган вакытта без экскурсовиклар, хәзрәтләребез күрсәтеп тә уза урынны, анда ташы да бастырылган, менә бу урында Ибраһим алейхиссәләм улы Исмаилне чаларга теләгән иде дип, инде шундый гыйбәрә өлеше дә бар, билгесе дә, тамгасы да бар. Шуннан соң инде Ибраһим алейхиссәләм шул ниятка эшләргә җыенган иде, үрелгән иде. Җәбраил алейхиссәләм Аллаһның әмере белән җәннәттәге бер куй белән килә, корбанлык белән килә. Һәм килгән вакытта иде. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар ди. Җәбраил фәрештә иде. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Алхамдулиллаһ. Күк карашлары фәрештәгә күтәрелгән әтиле угыллы Ибраһим алейхиссәлам, Исмаил алейхиссәлам. Аллаһу акбар валиллаһил хамд. Яни бу кәлимәләрне әйттеләр, без бу ташрик көннәрендә кабул итәргән кәлимәләрне шатланып, сөенеп әйттеләр. Шулай итеп бу сөннәт булып калды, алхамдулиллаһ. Аллаһу акбар валиллаһил хамд. Яни бу халат инде сөннәт булып калды. Һәм дә Ибраһим алейхиссәлам шул санауны үтте, җәннәттән китерелгән корбанлыкны чалды. Һәм дә бөтен дөньяга Аллаһ азза ва җалла кыямәт көненә хәтле күрсәтте. Адам баласының кешенең каны кыйларга тиешле түгел. Нинди генә югары нәрсәләр белән күрсәтелсә дә юк, корбанлык иллә фақат Раббыбыз Аллаһ тәала билгеләгән хайваннар гына, адам заты түгел, әле хайваннарның да билгеләнгәннәре генә, туры килгәннәре генә, яше белән, аның сифаты белән, алхамдулиллаһ, саулыгы, сәламәтлеге белән, нинди хайван төркеменә карый. Шулай итеп бу әмер ителде, инде йөкләнде, алхамдулиллаһи Раббил галәмин. Һәм шуннан шул көннән алып, алхамдулиллаһ, корбанлык дәвам итә. Һәм шулай да Аллаһ Раббул Гыйза Коръани Кәримдә дә бу аятләрдә Бәни Исраил халкына да әйтсә дә, бүген көндә дә бу әйтелгән сүзләр тагын да актуаль. Дөньяның кайнавы, инде хәерсез булган кеше үтерүләр, кан түгүләр дөньяда күрәбез. Кыйырсытулар, мәсхәрә итүләр, зылым итүләр. Аллаһ тәбәрәкә ва тааля Коръани Кәримендә дә, әгәр дә адам баласы бер кешенең яшәешенә, хаятенә сәбәп булса, ул я бөтен дөньяны тергезде. Һәм киресенчә бер кешенең харап булуына сәбәп булса, бөтен дөньяны үтерде, харап итте, дип Аллаһ тәала аятләрдә әйтә. Шуңа алхамдулиллаһ, бу билгеле матурлык, хәерлек булып тормышыбызда булды. Шуңа да аның ите дә, каны да Аллаһ азза ва җалла бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел. Бөтенесе кала, мохтаҗга кала, күршегә кала, туганга кала, гаиләбезгә кала. Алхамдулиллаһ, без белмибез, башка милләттә кеше дип бөтенесе алхамдулиллаһ. Сыйлана, хөрмәтләнә, бер бәйрәм төсмере бара, Аллаһка шөкер, алхамдулиллаһ. Фондларга бирелә ул нәрсә, зәкат фондларына бирелә, гаиләләргә ярдәм итә, аларның суыткычларына тула, алар рәхәтләнеп, шатланып, сөенеп, ул корбан итеп бит инде, мондай гына түгел ул, башкача, нур бирә торган, йөрәккә дәрман бирә торган, тезеклек бирә торган, бәрәкәт бирә торган ризык иншааллаһ. Шулай итеп шул халәттә, алхамдулиллаһи Раббил галәмин, бу гамәл гыйбадәт үтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шуңа да шуны дәвам итеп, кемнең мөмкинлеге бар, корбанын чалмаса, бездән ярак булсын, кишәтү сүзләрен әйтте, корбан чалынырга икәнен әйтте, һәм дә фасалли ли раббика ванхар, Раббың Аллаһ ризалыгы өчен намазыңны тыргыз, корбаныңны чал дип, бу нәрсә ваҗиб булды. Һәм Аллаһка шөкер, өзелмичә бу нәрсә дәвам итеп килә. Бүгенге көндә инде мөмкинлек зур, Аллаһка шөкер, Казандагына да 17 урында. Нинди ни телисең, алхамдулиллаһ, кисәңә карап, малыңа карап, тилеңе карап, Аллаһка шөкер, һәр берсе туры килә, корбанлык дигән исемгә туры килә. Сайлап аласың, корбанларыңны чаласың, бүлеп бирәләр, эшкәртеп бирәләр, тунап бирәләр, теләсәң садака итеп тапшырасың, теләсәң эчтән бер эшне алып китәсең. Ничек телисең? Теге шаярып әйтәбез инде. Кирәксә итеп тә бирәбез, кирәксә пешереп тә бирәбез, дип теге мөселманнарның ихтияҗларын канәгатьләндерү. Аллаһка шөкер, һәм бу мисал ватаныбызның иң күркәм булган гүзәл бишеге Татарстаныбызда шундый дингә ирекле, Аллаһка шөкер. Шулай җитәкчеләребез дә бергә намаз укып, дуада булу, гамәлдә булу, корбаннар чалу. Бу инде әлбәттә бабайларыбызның канлы күз яшьләре аша елап-елап сораган дуаларына кабуллык. Ничек пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә иде, миндә инде шул ук Ибраһим алейхиссәлам, Исмаил алейхиссәламның дуасы дип әйтә иде, һәм миндә инде чалынганнарның нәселеннән киләм дип әйтә иде. Чөнки без белә Исмаил алейхиссәлам шулай котылып калды Аллаһның рәхмәте илә. Һәм әтисе Габдулла да, гарәпләрдә шундый гадәт бар иде, 10-нчы ир бала корбан ителә иде, ләкин ул сөекле иде Абдулмуталипка, якын иде. Шулай итеп киңәшеп, уңашып, аның урнына йылым итеп 100 дияне чалдылар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, мин 2 мәртәбә чалынырга тиешләрнең нәселеннән дип, дәвамчысы дип Расулбыз саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә иде. Аллаһ тәала кабул кылсын, Аллаһ тәала разый булсын, Аллаһ Раббул Гыйза рәхмәтеннән калдырмасын.
Амин, шулай булсын. Шуннан да хайван чалынган кебек кенә булса да, менә нәкъ менә эшке ягы, рухи ягы, бәлки әле менә сәйтмешле теге кемдер без аны гадәткә кергән, менә шулай күршем эшли, әтие нишләгән, мин дә шулай эшлим әле дип, бәлки теге кабатлап кына эшлидер, ләкин менә елда шунда эшләп күңелләр ачыладыр, һәм иң бәхетлеләребездер инде менә бу ішкі яғын, рухи яғын нақ мына қарба яқын болу, Аллаһқа яқынаю екенлігін аңлап, бу ішні башқару иң бәхетлілерден дер инде. Әле бәлки хәтта ки базаның хәзрәт бар орда мәгънәсен түбенә тиге түшүнүп бит алмыйбыз дер инде. Бундан кадәр рәхәтлекнең һәм бу гыйбадәтләрнең асылын дип әйтәгән. Бу безгә бирелмәгән дер име?
Әлбәттә, бу нәрсәгә тиге без әкрен генә киләбез инде, Аллаһка шөкер. Шуңа да алхамдулиллаһ, без бит инде әкрен генә нәфсебезне тәрбиялибез. Әкрен генә Аллаһка тилегә тапшырып, я мукаллибал кулуб, саббит калби аля динек, я мусаррифал кулуб, сарриф кулубана аля таатик. Э, йөрәкләрне бер халаттан бер халатка күчерүче Раббыбыз. Йөрәкләребезне алхамдулиллаһ диндән нык кылсаң иде, йөрәкләребезне сарыф иттерсәң иде үзеңә тәгатта. Шулай бу нәрсәгә әкрен генә якынаябыз, якын киләбез. Якын киләбез. Әйе, әлбәттә шулай. Һәр кешенең йөрәге күңеле төрле булган хәлдә, әмма ләкин алхамдулиллаһ раббил галамин, шул вакытта Аллаһ Раббызның рәхмәте, фазлы карамы ила Раббыбыз буш итми. Буш итми, буш итми бу гамәлебезне. Алхамдулиллаһ. Аллаһ ризалыгы өчен малын сарыф итте. Аллаһ Тәаләнең ризалыгы өчен сатып алды корбанлыкны. Алхамдулиллаһ, Аллаһның әмерен үтәп, әлбәттә йөрәкләребез диңгез кебек, һәр вакыт фәрештәнең күңеле кебек кәйләнми, без шуның өчен тырышабыз, шуның өчен тырмашабыз. Болай да була, алай да була. Артып та китә, ныгып та китә. Күңелдәге халат алхамдулиллаһ раббил галамин. Кай вакыт алхамдулиллаһ зәгыйфләнеп тә китәбез. Ләкин Аллаһка шөкер, кыйблабыз, юлыбыз дөрес икән, бу безне Аллаһ Раббының рәхмәтенә алып бара. Әй без Аллаһ Тәаләнең куллары, Аллаһ Раббул гыйза, юмартлык иясе, рәхмәт иясе. Хәле безне белә, безне гафу итә, ярлыкый, кичерә, дуаларыбызга җавап бирә. Иншааллаһ, өметләнеп, бу иң зур гыйбадәтләрнең берсе булыр дип иншааллаһ тырышып, тырмашып.
Инде сез үзегез әйтеп киттегез, шушы көндә бары тик хайваннарның гына каны кыйла ала. Гомән кеше ул мөхтәрәм, теге шундый хөрмәтле зат. Гомән хәзрәт алганда менә кеше әйтләп иттеге динебез ул кешенең бөтен яклап аның динен, аның тормышын, аның малын, аның тормышын саклый менә теге. Моны ничек итеп шулай аңлатып китсәгез иде, ачакта кеше динне менә мәчеткә барып намаз укып дип кенә уйлый. Шыкканнан соң аның тагын да катлаулырак тормышка, бөтен кешенең хакын каплый торган, үзенең дә һәм башкаларга да гадел була торган менә мәчеттә әле ул рәхәтрәк, анда кердең намазны кына чыгып киттең, ләкин менә чыгып киткәч бит син нақ менә шушы Аллаһ кушкан башка кешеләрне саклау, үзеңгә һәм калганнарга гадел булу, аларның малларын, аларның намусларын, аларның менә тормышларын бөтенебезне саклау менә шундый, менә шуны да аңлатып китсәгез иде.
Алхамдулиллаһ, динебездә дә шул мугаллимат дип атала. Аллаһ Раббыбыз китабы Куръани Кәримендә уннан берелешендә безләрне ничек Раббыбыз белән араны төзәтергә өйрәтә, ләкин калган 9 өлешендә ничек күрше хакы, әтияни хакы, балалар хакы, гаилә хакы, якыннарыбыз, мәхәлләдәшләребез ничек үзебезне тотабыз, бу нәрсәләргә алхамдулиллаһ. Күркәм әхлак, адам баласының сүзендә тора белүе, адам баласының начарлык кылмавы, зыян итмәве, шул хакта Аллаһ Раббул Гыйза аятларында әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадис шәрифләрендә тормышында, хаятында шуны аңлатып, күрсәтеп, төшендереп бирде. Әлбәттә инде дин ислам илле фақат без тиге әйтәбез, нәрсә ул дин ислам дигән вакытта ул әйтәбез, Аллаһка булган иман, намазларны биш вакыт намаз булсын, Рамазан булсын, закат түләү булсын, хаҗ булсын, алхамдулиллаһ. Ләкин шуның арасында безнең көндәлек хаятыбыз, тормышыбыз, аралашуыбыз. Менә бу намазлар, гамәлләр, гыйбадәтләр безнең инде алхамдулиллаһ тәрбия итә. Бер төрле тәртә арасында тота, тезген арасында тота, без теге таралып китмәс өчен, юлыбызны югалтмас өчен Аллаһка шөкер. Ләкин кеше намаз укыса да, биш вакыт намазга йөрсә дә, ул теге фәрештәгә әйләнми. Беребез дә фәрештәгә әйләнмибез. Төрле хәл була. Әмма ләкин без тырышырга тиешлебез. Аллаһ тәбәрәкә ва тәаләдан сорарга тиешлебез. Әгәр дә кеше инде намаз укыйм да, шуның белән бетте, шул якка гына әйләндереп калдыра икән, алай түгел, юк. Кеше хакы бик зур нәрсә. Әгәр дә мәсәлән без кешегә зыян итәбез икән, кулыбызны сузабыз икән, телебезне сузабыз икән, инде миңа намаз файда итми, ярдәм итми, миңа намаз уку кирәкми, бар файдасыз дип адам баласы уйларга мөмкин, юк алай түгел. Ләкин кеше хәмер чәй икән мәсәлән, ялгыш юлга кирип киткән икән, юк алай түгел. Инде алай булмый инде, икесе ике якның берсен сайларга дип юк. Бәлкем шулай булса да, син намазыңа басым яса, Аллаһны рахтан сыра, инна салата танха анил фахшай вал мункар, чөнки ул намаз начарлыктан, эшәклектән, яманлыктан тыя. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хадисләрдә әйтә. Һәм шулай ук бу нәрсәне аңларга тиешлебез. Раббыбыз Аллаһ Тәаләнең хагы, кешеләрнең хагы без туры китереп яшәргә тырышырга тиешлебез. Адам баласы безнең халатыбызга мохтаж, мохтаж, яхшы сүзебезгә мохтаж. Аллаһ Раббыбыз инде әлбәттә безнең намазыбызга, амалыбызгә мохтаж түгел, без үзебез мохтаж. Алхамдулилла. Һәм безгә мәсәлән иреклек бирми. Әгәр мәсҗиткә ирсәк, намаз укысак, теләсә кемгә мәсәлән, теләсә ничек дәшү, намаз укымаган кешене тәбетне кешегә санамау, аларга начар сүзләр әйтү, үзебезне тәкәбберлек халатында ту юк. Шуңа бер урталык, мөселманның тормышы һәр вакыт мөселманда үлчәү бар. Үлчәү. Яхшыны, яманны үлчәү, алхамдулилла. Аллаһ Тәаләнең кушканнарын үти. Һәм инде торыша, бу Аллаһ Тәаләнең кушканнарының тормышына хәерле яктан тәэсир итсен дип, алхамдулилла. Эштә, хезмәттә, гамәлдә бу нәрсә китергә тиешле түгел. Күркәмлек белән барырга тиешле. Алхамдулилла, бу нәрсәдә тырышырга тиешле. Кеше хаклары, мөнәсәбәтләр булсын, алхамдулилла. Чөнки ул белә, Аллаһ Раббул Гыйза каршында моның өчен җавап тотасы бар. Хәдисләрне беләбез бит инде без. Бай кеше яши, бурычка бирә торган була. Төлей алмаса, сабыр итә торган була. Бөтен инде төлей алмаса, кичерә торган була. Һәм дә шуны улына васият итә, улым шулай, шулай, шулай яшә. Бәлкем ул байның артык бүтән изгелекләре дә булмагандыр. Аллаһка иманлы инде, иң әүвәл Аллаһка иманлы булу. Ансыз булмый. Аллаһка иманлы булу. Ла илаһа илләллаһ Мухаммад Расулуллаһ кәлимәсен йөрәгеннән кабул итеп яшәве, Аллаһ Тәаләнең кушканнарын үтәргә тырышуы, яннан тыйылырга тырышуы. Ул нәшәне васият итте, ул да шулай яшәде. Кыямәт көндә Аллаһ Тәалә каршына баргач, Аллаһ Раббыбызның рәхмәте, фазлы карамы ила, моның изгелеге шул. Кешеләрне гафу иткән, борычка биргән, аннары түли алмаса, гафу иткән, сабырлык күрсәткән. Алхамдулилла, рекетирлар ибәрмәгән, счетчик кабызып куймаган, процент санамаган, юк. Яни бу нәрсәне ул дөньяви итеп кабул иткән. Өметләнгән Аллаһның рәхмәте. Һәм кыямәт көндә дә бездә хаклырак ди, сиңа караганда ди. Син дөньяда шулай яшәдең ди. Дөньясының яны җинә күрә бер яшәү, яшәү принциплары булган, кагыйдәсе булган. Ярдәм итү, бай маллы кеше сыраганга биргән, кайтара алмаса гафу иткән, кичектергән һәм шуны васият иткән. Яни бу аның яшәү рәвеше. Аллаһ Тәаләй тәбез хаклырак ди, сине гафу итәргә ди. Без дә сине гафу итәбез, дә сине кичерәбез ди. Әгәр саный башласа, Аллаһ Тәбәрәкә ва Тәаля түләп бетерергә юк бит инде, Аллам сакласын. Кат белән һәр нигъмәткә саный башласа, безнең яза башласалар, шутка батырсалар, бетте баш, харап. Ләкин Аллаһ Тәаләнең киң рәхмәте белән, ише хадис шәрифләрдә әйтелә бит. Аллаһ Азза ва Джалла бәндәнең теге шуны кылдыңмы, шул начарлыкны кылдыңмы, кылдым, шул начарлыкны кылдыңмы, кылдым, шул әшәкелекне эшләдең, эшләдем. Мескенең башы иле бара, иле бара ди. Дана китерерләр ди, 70 тиргәк китерерләр ди. Моннан башлана ди, теге күз карагынча әллә кая хәтле тиргәк бара. Бер мин дизгелек юк. Ел начарлык, ел этлек, ел гынах, ел кимчелек. Ләкин шул вакытта кичкенә генә бер кагач кисәгә китереп тилчәүгә куйгач ди, басып китте ди. Анда ла илаһа илләллаһ дип әйткән ди. Алхамдулилла, ихлас рәвештә әйткән. Аллаһның рәхмәте бит бу. Мөселман кеше өметләнә, ләкин бер вакытта да масаймый, мин күп иттереп тәхлил әйттем, бу нәрсә инде миңа җәннәткә турыдан туры керергә сәбәп була дип. Юк, өметләнә ул мескен. Курка ул, ла илаһа илләллаһ әйтә. Хаталарын, гынахлары өчен ояла, курка, кирәкмәгән эшләде, менә шулай яши. Без белмибез. Бәлкем теге бер кешегә ярдәм итеп куябыз, бер матур җылы сүз әйтеп куябыз, аның бөтен тормышын үзгәртә. Бер әз генә генә ярдәм итеп куябыз, бер хайванга шулай бер күркәм мөнәсәбәтне күрсәтәбез. Мөселманнарның юлында яткан теге бер чыбыкны алып куйды, шуның сәбәпле Аллаһ Тәаләне җәннәтле кылды ди. Ул безгә мәгълүм булган нәрсә түгел, безнең башыбыз да җитмәй аңа. Бу Аллаһ Тәаләнең кадәрәте ва рәхмәте. Аллаһ Тәалә шундый юмартлык иясе, юк кына гамәлебезгә дә әҗер хасанат насыйп итә. Бу дөньяда кеше аз гына гына теге эшләп зур зарплата алырга теләсә, анда шундук, аһа, акыллы кыты икән моның, шулай кирәк икән, шулай бөтенесенә шулай кирәк. Юк, Аллаһ Раббыбыз каршында инде ул башкача. Ләкин ул масаеп түгел, тәкәбирләнеп түгел. Тәкәбир кешенең гыйбадәте ул инде оялып, оялып гына кылган кешенең гамәленнән караганда бик түбән аста ул. Оялып, начарлык кылган кеше аның дәрәҗәсе зуррак. Тәкәбирләнеп, хасанатлар, яхшылыклар кылган кешегә караганда. Ислам дине без киресенчә күрсәтә. Садака биргән вакытта да булган бит инде. Аллаһ Тәаләнең аятында да әйтсә, мәсәлән, "Ядул улья хайру мин ядул асфал", истәге кул хайрлырак аста кулдан дип. Шу аятлар булса да бит, шундый байлар булганнар кулларын барып астан бирә торган булган. Түбәнчелек белән. Тәкәбирлек кермәсен күңелемә, ирелек күрмәсен дип. Ана шул нәрсә. Ана бу тәрбия инде. Гомер буе шул акрын гына истебездә эшлә. Күп эшлә, мына шул кеше тырыша, тырыша, тырыша. Мына шул тырышуның сәбәпле Раббың Аллаһның рәхмәтенә ирешә. Аллаһ Тәалә юлларына ачан мөмкинлекләрне бирә. Хаталарына, гынахларына гафу кыла ярлыкый. Аллаһ Раббыбыз Гафурур Рахим, кичерүче ярлы кавышы, олуг рахмәт иясе.
Хазрат шундый хадисләрдә бар. Корбан гаете көнне корбан чалудан соң килгән икенче Аллаһ каршында иң якын гамәл сыйлы рәхмәттәге туганлык җепләрен ныгыту дигән. Шуннан да бүген көндә иртәгә бүген бит әле Аллаһ каршында менә сәйдмеш җитәкчелеккә зур рәхмәт ял бирделәр. Нинди изге гамәлләр кылдылар менә көндә ул монда.
Алхамдулиллаһ Аллаһка шөкер. Нинди генә тирдә гамәлләр кылып була. Аллаһка шөкер. Мәсҗидкә килдек, мәсҗиднең хакын бирде, гает намазлары укыдык, корбаннарыбызны чалдык, Аллаһка шөкер. Гаилә шундый шатлык, туганнарыбыз, якыннарыбыз, хәлләр белеп, әткәйләр, әнкәйләр, туганнар, якыннар, Аллаһка шөкер. Әллә кайларда кафтаулар артында яшәмиз, Татарстаныбызда яшибез, үзебез туган районга, авылга кайтабыз, район үзәгенә кайтабыз, йөрешәбез, белешәбез. Ишектер теге арада тутыга башлаганнарында барып, үзебез барып, хәлләрен белеп, ишекләрен шакып, телефоннан шалтыратып, манда алхамдулиллаһ хәлләрен белеп, дуа кылып, сөендереп, корбан итләре таратып, алхамдулиллаһ, менә бу нәрсә шулай эшли инде. Аллаһка шөкер. Хәл белү, хөрмәт итү, зурлау һәм шул вакытта инде нәрсәдер өмет итмәү. Ә барам да теге зур гына туганым бар бит, дәрәҗәле бер файдасы тияр иншааллаһ. Барып хәлен белим әле дип. Юк, кисенчә. Аллаһның ризалыгын өмет иткән хәлдә, бер нәрсә өмет итмәгән хәлдә дөньялыкта. Яни хәлен белешеп, туганлыкны, кардәшлекне саклап, бу әйткәндә силлатур рахим бик зур нәрсә. Аллаһ бәрәкәт бирә, гомерне озын кыла, малны бәрәкәтле кыла Аллаһга шөкер шуның сәбәпле. Аллаһ Рабызның рәхмәтенә алып бара, мәгъфирәтенә алып бара. Ә мин әлбәттә дөньядагы тирекләр белән генә тукталмый, зиратлар бар, якыннарыбызны затты алар мохтаҗлар. Аларга да бәйрәм кирәк, аларга да дуа кирәк. Коръан укып дуа багышлап булсын, алхамдулиллаһ. Алар исемнән садака бирү булсын. Игелекләр, изгелекләр кылу булсын, сәламнәр тапшыру булсын. Истебездә булып тора Аллаһка шөкер. Һәр вакыт мөселман ничек булса да һәр атрафына карарга ынтылырга тиеш. Аз-аз гына булса да хәлдән килгәнчә. Алхамдулиллаһ. Һәм кине дә шундый. Якыннарның, туганнарның, кардәшләрнең кал белә торган алхамдулиллаһ. Туганлык җепләрен ныгыта торган бигрәк тә. Бик әҗерле. Раббыбыз Аллаһ каршында бик дәрәҗәле булган. Яни мондагы кылган гамәлләргә айрым булган сәваб бара бу көндә. Аллаһ Таала үзенең мөгәрләгән бәндәләрен гафу кыла, ярлыкы кичерә. Шундый гает, корбан гаете көннәре олуг булган фазилатлы. Бер каласак та ял кебек, ял дисәк тә, инде теге адам баласына теге рәхәттән сузылып ятып теге расслабон дигән кебек. Шулай гамәл гыйбадат кылу булсын, алхамдулиллаһ. Туганнары, якыннары, ныклары җыела икән. Бабай кешенең, әти кешенең бер матур гына, яхшы гына бер сүз әйтеп кую. Ул сүз аларның йөрәкләрендә, күңелләрендә мәңгә бирегеп калсын. Алар шуны һәр вакыт искә алсыннар. Шулай якты юл безнең хәерле булган изел шулай кыла тормышта хаятта. Ә мин әлбәттә бу тормыш хаятны күркәм кыла торган халәтебез, алхамдулиллаһ. Аллаһ каршында зур булган, алхамдулиллаһ, кабуллыгы, хәсәнәте зур булган көннәрдән гаят көннәребез.
Алхамдулиллаһ. Кирәкле булган мәсьәләләр кылып киттек. Хәзер инде менә кайбер кыска гына мәсьәләләр кылып китсәк иде. Программабыз азагында хәзрәт мәсьәлән сөйләп киттегез. Вафат булган кешеләр безгә дуа кылу дип асрау да бирәләр менә вафат булган әтиене өчен корбан дашылары ярыймы дип.
Без вафат булган якыннарыбыз исеменнән корбан чала алабыз. Ләкин бер шарты бар, шунсы гына бар. Әгәр дә чаларга ниятләсәң, син шуны белергә тиешле. Әгәр дә синең нисабың җиткән икән, син аны үзең дә эшләргә тиешлесең. Әтиен исеменнән чалабыз икән инде, үзебезнең исеменнән дә барга тиеш. Ләкин инде үзебез исеменнән чалган вакытта шулай ук хәсәнәтләрен, әҗерләрен аларга багышлый алабыз, анысы да бар. Шуңа дөньяны калдырган мәрхүм-мәрхүмәләр якыннарыбыз исеменнән корбан чалу ул алхамдулиллаһ. Хәерле хуп гамәл. Алар исеменнән садака булсын, алар исеменнән хаҗлар, гымрәләр кылу булсын. Яни нинди генә игелек булса да, алхамдулиллаһ, алар исеменнән бу яки алар башкарды моны. Алар эшләде кебек килеп чыга. Дөньяда үзе эшләгән кебек. Сиңа вакалат биргән кебек. Яни бу бер бүләк булып бара иншааллаһ. Сигенеч булып бара, Аллаһ Таала кабуллардан кылсын.
Әле бүген, иртәгә берсе көнгә бар, шуңа күрә ул эшләрен шәп була. Һәм менә бүген, иртәгә берсе көнгә, һәм әле тагын бер көн, ягъни менә безнең тагын 4 көн бүген көн санап, тәкъбир тәшрик көннәрдә алар турында да әйтеп китсәгез, хәзрәт.
Әйе, менә без узган гарафа көне безнең иртәнге намазыннан башладык. Без аны Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илаһа илляллаһ, Аллаһу акбар. Аллаху акбар ва лиллахи алхамд дигән кәлимәләрне әйтәбез. Моны әйтү ират кешегә, хатын кыз кешегә ваҗиб булып тора. Намазлардан соң җәмәгать илә әйтәбез. Иратлар, хатын кызлар ичтән әйтә, Аллаһка шөкер. Мәсҗидкә килгән вакытта инде намазны укыган булсалар да, бездән башка әйткән булсалар да, бездә намазны укып, фараздан соң шуны әйтәбез. Идә укысак та әйтәбез, сәфәрдә булсак та әйтәбез. Ул 23 намаз дәвам итә. Арафа көне без Курбан гаете көне. Шуннан соң инде алхамдулла тәшрик көннәре була. 30-нчы безнең майга туры килә соңгы тәшрик көне, икенде намазын киртеп, шулай тәмамлана. 23 вакыт намаз. Ул тәшрик тәкбирләр шунда әйтелә. Чөнки бу кәлимәләр карасак, анда хәмде дә бар, мактау да бар, Аллаһ Раббызны барлыкка, берлеккә дә бар, алхамдулла. Лук булган кәлимә, бу кәлимәләр һәр вакыт яңгырап тора. Инде гает намазына барган вакытта да әйтеп бардык. Имамнарыбыз хатбага менгән вакытта да без аларны әйттек, хатба ичендә дә әйттек, укыдык, кабатладык. Бик савоплы, бик әҗерле. Күңелләрне берләштерә торган, бигрәк тә бергәләп әйткән вакытта Аллаһга үзебезгә хас мәхәм белән, татарлык белән шулай яңгыравы зур нәрсә, зур сөенеч. Кай вакыт ул кәлимәләрне теге мәҗлесләрдә әйттерсәң дә уянып китә кеше, теге ирип йомшарып киткән була, бергә кушылып шулай бергә җәмәгать белән коллектив белән әйткәч, шул халәткә, мохиткә кушыла. Үзе дә шул бер кисәк итеп тоя башлый үзе.
Әле Корбан гаетләре ашлары үткәрәсез хөрмәт, анда да тәкбирләр әйтеп аш үткәрәләр. Пәйгамбәребезнең иманнарыгызны яңартып торыгыз дигән хадис искә төште. Менә күркәм, анда да күркәм бит, менә татар халкында бөтенләй бер шундый уйланылган дин ягыннан. Анда да тәхлил чыгалы бит әле теге. Бөтен җирдә безнең
җыелабыз, тәхлил әйтәбез. Без һәр мәртәбә укыйбыз Аллаһка шөкер. Шунда әлхәмне кабатлыйбыз, ирәләбез, телләребез йомшара. Аллаһ Тәгалә гомерлек юлдаш кылса иде ул кәлимәне.
Амин, шулай булсын. Инде хәзрәт шушы бөтен сөйләгәннәргә бер нур өстенә нур өстәп, дагада кылып куйсак.
Алхамдулиллаһи Раббил аламин, вассалату вассалам аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахби аҗмаин. Я Раббум Аллаһ, син олуг рәхмәт иясе. Безләрне рәхмәтләсәң иде, нигъмәтләсәң иде. Сөйгле пәйгамбәребезгә салават сәламнәребез, хәйр дигаларыбыз дәвамлы булсын. Ашбу гаетләребез мөбарәк булсын, корбаннарыбыз кабул булсын, тормышларыбыз җайлы булсын, хәерле булсын. Раббым Аллам үзләребез, гаиләләребез, балаларыбыз, якыннарыбыз истиқаматлы булса иде, тәүфикле булса иде, хидаятлы булса иде. Бөтен кешелеккә үрнәк хәер инсаннардан булса иде. Тырышлыкларыбыздан разый булсаң иде, илләребезгә, көннәребезгә иминлек әйләсәң иде. Җумһуриятыбызгә, Татарстаныбызга, һәр йортларыбызга бәрәкәт индерсәң иде. Җитәкчеләребезгә Раббым саулык, сәламәтлек бирсәң иде. Шулай иман белән, тәүфик белән, хидаят белән, истиқамат белән яшәсәк иде. Һәммә бәләләр, кайгылар, хәсрәтләр бездән ярак булса иде. Һәммә шатлык, саулык, сәламәтлек безләргә насип булсаң иде. Безләргә дә Раббым кеч куәт, мәдәт бирсәң иде, иминлек бирсәң иде, сихәт бирсәң иде. Безләрне борчыганнарны, хәсрәтләрне, кайгыларны, бәла болытларын күтәрсәң иде. Шатлыкны, сәламәтлекне насип кылсаң иде. Дөньялыкта, бергәлектә, изгелектә булганыбыз төсле, җәннәт төрләрендә Раббым Аллам рәхмәтендә бергә булырга насип кылсаң иде. Дөньядан узган якыннарыбызны, әти-әниләребезне, әби-бабайларыбызны, ир туганнарыбызны, кыз туганнарыбызны, хәләл җефетләребезне, кирәк җимеш балаларыбызны, барча иман әһелләрен, барча мөселманнарны, мөслимәләрне гафу кылып, ярлыкап, рухларын шат кыл, каберләрен нурлы кыл, мәнзилләрен, урыннарын аларга да безләргә дә Раббым Аллам җәннәт әйлә. Аллаһумма салли аля сәйдина нәбиенә Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи әҗмаин. Бирахматика я архамар рахим.
Амин. Аллаһу акбар. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, кабаттан һәр берегезне ошбу мөбарәк Корбан гаете көннәре белән котлыйбыз. Исегезгә төшерәбез бүген без шушы Корбан гаете турында аның фазилетләре, тарихы ва шушында бүген көндә эшләргә кирәк булган, тиеш булган, мустахаб булган гамәлләр турында мөфтиебезнең урынбасары Мәрҗәни мәчетенең имам хатибы Раул хазрат Зуфар белән аралашта. Раул хазрат, зур рәхмәт сезгә, Аллаһның рәхмәте булсын. Сау булашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллах тааля.
Баршаларыбызга бик зур рәхмәт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракат. Мәбарак булсын изге көннәребез, корбаннарыбыз кабул булсын.
Амин.